Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Xudo va uning bergan najotini eslasam, birinchi navbatda uning sevgisi, bizlarga ko'rsatgan muhabbati ko'z oldimga keladi. Albatta, Iso bizga sevgining namunasi bo'ldi. Bizni yaxshi yomonimizga qaramasdan qattiq sevdi. Bizcha, biz birodarlar ham mana shu sevgidan olib, bir-birlarimizni shu sevgi bilan sevishimiz kerak. Keling, bu haqda kalom nima deyishini ko'rib chiqsak. Yuhanna xushxabarning 13-chi bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Yahudo chiqib ketgach, Iso dedi: "Hozir inson o'g'li ulug'landi. Xudo ham inson o'g'li orqali ulug'landi. Inson o'g'li Xudoni ulug'lagani uchun Xudo ham o'zicha inson o'g'lini ulug'ladi. Ha, uni tez orada ulug'laydi. Bolalarim, endi men sizlar bilan uzoq bo'lmayman. Meni qidirasizlar. Yahudi mansabdorlariga aytgan edim. Sizlarga ham aytayapman. Men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar. Sizlarga yangi buyruq beryapman. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi." Dasturning boshida men aynan mana shu haqda gapirayotgan edim. Birodarim, siz birodaringizni sevasizmi? Sizning birodaringizga bo'lgan sevgini boshqalar ko'rib, sizni Isoni shogirdi ekaningizni bilib olishyaptimi? Bu haqda bir o'ylab ko'ring. Nima bo'lmasin, men bugungi ibodatni aynan mana shu oramizdagi sevgi mavzusiga qaratmoqchiman. Bordi-yu men bilan birgalikda ibodat qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol tortinmasdan ibodatimga sherik bo'ling. Xudoim, bergan najoting naqadar ajoyibdir. Axir bunday sevgini yana qayerdan topamiz? Sen bizga sevgini aslida qanday bo'lishini ko'rsatding. Uni ko'rsatib, boshingdan kechirgan azoblar xochdagi o'liming bilan isbotlading. Sen haqiqiy sevgi namunasisan. Bir-biringizni sevinglar degan yangi buyrug'inga bo'ysunishni o'rgat. Biz ham sen kabi sevishni o'rganib olaylik. Bizning ham oramizda muhabbat hukmron bo'lsin. Aka-ukalar va opa-singillarimiz orasidagi muhabbat va sevgi hukmron ekanini ko'rgan odamlar biz sening shogirdlaring ekanimizni ko'rib, sen muqaddasga shukronalar aytishsin. Xudoim, qayerda bo'lmaylik, nimalar qilmaylik, hammasini sevgi bilan qilaylik. Bizga sevishni o'rgatgin. Nafaqat og'izda, balki amalda sevishni o'rgat. Axir sen bizni og'izda emas, aksincha amalda ko'rsatib, butun dunyoga ushbu sevgini namoyish etding. Xudoim, bizning sevikli otamiz. Bir-birlarimiz uchun sevikli birodar bo'laylik. Aynan sen o'rgatib va ko'rsatib ketgan sevgi bilan muhabbat bog'lashni bizga o'rgatgin. Biz zaifmiz, lekin shunga qaramasdan bizda sen borsan. Demak, buning ilojisi bordir. Shunday ekan, birodarlarimiz uchun hatto hayotimizni ham berishga bizni tayyor qilgin. Sening muqaddas noming bizlar uchun doim muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.